Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Velkommen tilbake til nok et program når vi snakker om livsretning. Og i kveld skal vi begynne med Maslow. Han bygget en pyramide for en god del år siden, en pyramide på behov. Maslow så for seg at det første vi trenger, det er mat og klær. Det vi trenger sånn umiddelbart for å leve. Men vi er ikke fornøyd med det, vi ønsker å gå videre sånn at vi har noe i morgen også. Kjøleskap og dypfryser, nei, han kalte det for sikkerhet og trygghet. Ting som vi trenger for å sikre oss at vi har en fremtid også. Men så kommer han inn på et felt som er vårt område i kveld. Faktisk to etasjer, hvor han snakker om tilhørighet, identitet, akseptering og anerkjennelse. Altså den sosiale relasjonen, hvordan vi forholder oss til menneskene rundt omkring oss. Hvor mye det har å si, og hvor farlig det kan være. Føren han satte på toppsteinen, som het selvrealisering i Maslows regnestykke. Men det er dette feltet med de sosiale vinklingene, relasjonene, som er temaet vårt i kveld. Med meg i studio så har jeg da en utsøkt gruppe av meddebattanter, og gode venner får vi også si, så ikke det blir for mye krig her kanskje. Vi har Reidar tvers over for meg, vi har Maren ved siden av, og så har vi Kenneth og Anne-Mai her like ved siden av meg. Og jeg lurer på, jeg har nemlig en sønn jeg som studerer psykologi, og han har jo fortalt meg at Maslow begynner å bli passé i det feltet. Og jeg vet ikke hvordan det er med dere. Har dette noen betydning fortsatt, det jeg har prøvd å beskrive for dere?
Jeg tror det har noen betydning fortsatt, men jeg har jo studert Maslows behovspyramide siden jeg gikk på barneskolen, føler jeg. Ja. I hvert fall lenge. Så jeg føler også det begynner å bli litt passé, men ja, det er jo noen gode poenger da. Ja.
Men altså, det er farlig når man på en måte, når man blir lei av noe, blir vant til noe, ja, så har man på en måte lett for oss å glemme at det kan jo være noen sannhetspoeng der. Og jeg mener jo absolutt at det er sannhetspoeng i det han sier. Det er jo interessant å se at der det har oppstått revolusjoner rundt omkring på jorden opp gjennom historien, da er det altså de som har levd sånn helt fra hånd til munn, de har ikke laget revolusjon. Man må ha kommet litt høyere opp på levestandarden, så du har overskudd til å tenke, er vi fornøyd med sånn som vi har det? Og hvis de ikke er fornøyd med det, så lager de revolusjon. Så det er helt klart at denne rekkefølgen han har, den har noe for seg. Det som jeg misliker med Maslow, det er jo det at han tror jo at hvis du bare får selvrealisert deg og kommer opp, ja, så blir alt bra. Og der er det mange eksempler fra historien. Platon mente jo at hvis du gjorde noe galt, så var det fordi at du hadde ikke nok informasjon. Det var manglende kunnskap. Og Marx, han mente jo at hvis du bare fikk vekk disse her kapitalistene, så ville alt bli så bra. Og til og med en Ruskin, en estetiker, han mente at hvis du bare hadde fin arkitektur rundt deg, flotte bilder, flotte landskap, da ville du bli et godt menneske. Ja.
Og i dag har vi vel kommet dit hen at vi sier hvis vi bare har nok materielle ting, så har vi det så bra. Og jeg må si jeg reagerer veldig når jeg leste en liten statistikk på at det faktisk i Norge er 600 000 mennesker som ser på seg selv som ensomme. Per, du kjenner litt mer til...
Dette er data som kommer fra Statistisk sentralbyrå, hvor de har definert ensomhet med at man ikke har omgang med andre mennesker mer enn hver åttende dag. Altså, i løpet av hele uken så er du alene da, og så kanskje annen hver uke så snubler du bort i noen. Og det er et veldig sterk definisjon, og han sier, og de sier også i disse data fra Statistisk sentralbyrå, at dette er klarest i byene, men ut på landet er det litt bedre. Så det virker nesten som at jo lengre avstand du har til din nabo, jo bedre har du det med han.
Så en blokkleilighet i Oslo er ikke nødvendigvis løsningen på ensomheten? Altså.
Nei, det ser ut til at man trenger noen flere, litt mer verktøy Og det er jo noe av det vi skal komme inn på her også i samtalen. La meg spørre, dette med sosialt samkvem farlig? Tror dere?
Det er alltid en utfordring med sosialt samkvem. Det er jo, ja, det kan være ganske skummelt.
Ja.
Også, men uten sosialt samkvem, så liksom så går man til grunne som menneske.
Ja.
Og det viser jo at disse som ensomme, de sitter jo der og lider. Hele deres verden, altså, kan du selv tenke deg, vært ensomt menneske med masse mennesker rundt deg, så ingen som ser meg. Så,
det er jo hovedbildet.
Ja, og, men kanskje vi er litt redde for det der, Anne. Å hoppe ut i noe litt ukjent, ta kontakt med folk, for å bygge relasjoner.
Ja. I det studiematerialet vi har fått, så er det jo snakk om denne intimzonen, og den er jo litt sånn skummel. Altså, klisjéplanet, det er vel tryggere, er det ikke det? Altså, jeg glemmer ikke første gang jeg kom til Amerika som student, og folk spurte hvordan jeg hadde det. How are you, ikke sant? Og jeg snudde meg for å svare, og da var det godt. Så det blir jo for overfladisk. Men hvis vi ser denne klisjéer, så deler informasjon, og så kommer meninger, og så kommer man inn på å dele hverandres følelser. Da kommer vi inn i intimzonen, og så den åpne tillit. Skremmende, samtidig så ser vi vel at...
Så forferdelig nødvendig.
Ja. Man må ta sjansen.
Det er jo noe trygt med det å på en måte kunne ha noen sånn standard utseende å starte med. Men jeg husker veldig godt at det var et hinder for meg i en situasjon hvor jeg så et menneske som jeg kjente, ikke så glad ut, så ulykkelig ut. Og så spurte jeg, hvordan går det? Og så svarte vedkommende, bare bra. Mm. Og da var det veldig tydelig at vedkommende ikke hadde det bra.
Ja.
Men da er jo spørsmålet, hva gjør jeg da? For da tenkte jeg, ja, nå har jeg i hvert fall prøvd.
Mm.
Men jeg husker at jeg også tenkte, burde jeg ha prøvd litt mer? Det var vanskelig, det var vanskelig. For man må jo selvfølgelig også få lov til å bestemme selv hvor tett innpå man vil ha andre.
Ja, og så er det andre igjen som er helt omvendt. Hvor du spør hvordan har du det, og så bryter du ut med alt det vonde i livet.
Stemmer.
Med en gang.
Ofte på helseinstitusjoner så er det en sånn uskreven regel som sier du skal ikke snakke om sykdommen din. Så der er grøfter på begge sider.
Ja.
Men det er klart det at ensomhet er sykeliggjørende, og vi har jo data i Norge som forteller også at sosial ulikhet, den sosioøkonomiske faktoren, hvordan du har det, er med å gi sykdom. Det har vi data på i Norge og i andre land. Men la oss fokusere på det som Reidar begynte med her, veien ut. Du var langt inn i kommunikasjonsteknikk, du Reidar. Er det noe man må lære seg, eller er det noe vi kan?
Ja, nå har jeg vært gift i 23 år da.
Ja, og har du begynt å få litt kommunikasjon?
Innsett at det er veldig viktig. og samtidig så er vel det så lett. Jeg tar meg selv i det mange ganger.
Ja.
At det blir en monolog. Altså bare jeg får sagt mitt, så er jeg fornøyd.
Ja.
Og du verden, dette her, det er ikke gjort i en fei å lære god kommunikasjon. Kanskje du kan hjelpe meg litt mer?
Vel, jeg har jo ikke min kone med her i kveld, så...
Nei, det er jo ofte sånn med barna. Hvis de har vært på noe i helg eller vært ute på noe, så spør han hvordan du har hatt det. Så ofte fint. Jeg vet ikke... Ja. Altså, du får så litt sånne svar, og da må du enten liksom vente litt, og så se om det kommer litt mer, eller så må du liksom sette i gang og stille spørsmål. Ja, hvem var du sammen med? Hvor gjorde du på lørdag kveld? Liksom? Hvor spiste du? For å få vite litt mer. Så liksom, det kommer ikke alltid helt av seg selv.
Nei.
Man må liksom sette det i gang. Man må
er det på sin plass å stille spørsmål, eller skal vi passe oss for å være for nysgjerrige og gravende?
Jeg liker når folk stiller spørsmål til meg. Ja, ja. For av og til hvis jeg vil snakke med Kenneth, vi trenger å snakke om noe, så liksom får jeg ikke det helt til. Så sier jeg, kan ikke du spørre meg? For da synes jeg det er bedre han spør spørsmål, og så synes jeg det er lettere å få det fram.
Ja, det må bare ikke oppleves som et forhør, da.
Nei.
Nei.
Jeg har jo bedt om forhør.
Jeg hadde
jo
bedt om det.
Da er det bedre.
Men jeg tror det har mye med kroppsspråk å tolke situasjoner, egentlig.
Ja.
At i noen tilfeller så tror jeg det er veldig lurt å stille spørsmål, som du sier, mens andre ganger er det viktig å ikke trå over grenser, og være forsiktig med hva du sier og spør.
Så kroppsspråket er viktig for deg?
Ja, jeg synes det er veldig viktig.
Hva er det materialet sier om det?
Vel at 85% pluss minus av det vi kommuniserer skjer gjennom kroppsspråket. Og da er det ikke så mange prosenten igjen til det verbale. Mange måter å regne på dette på, men det understreker bare hvor viktig kroppsspråket var, tonen på talen, toneleie du bruker, hvordan du sier det, øynene, det er jo sjelens speil, er det ikke det vi sier? Hvordan de fungerer i en sånn sammenheng, hvordan du snakker.
Vil det si at du kan selge nesten hva som helst, bare du er entusiastisk nok?
De sier jo at menn dobbeltkommuniserer mye mer enn kvinner. Ja. De sier en ting, men så sender de ut helt andre kroppssignaler.
Ja. Jeg hadde nemlig en lærer som, det var en annen lærer som omtalte en lærer jeg hadde, han bare sa at han kunne selge et kjøleskap til Eskeboer, sa han. Ja. Han var så entusiastisk i sin måte å presentere det på. Så det er...
Det var en film som har gått som en farsott i landet vårt, om et kor langt opp i Nord-Norge. Husker dere titlen på den?
Ja.
Det var det.
Heftig og begeistret. La oss tygge litt på de ordene der, va? Er det noe av nøkkelen i god kommunikasjon? At du er opptatt av noe?
Det er ofte heftig og begeistret. Altså, rent sånn, med en gang så assosierer du det kanskje litt mer sånn overfladisk.
Ja.
Og... i hvert fall i et ekteskap, så må det ikke alt bare foregå på overflaten.
Nei.
Man må av og til gå litt dypere ned.
Ja.
Da er det ikke alt som er like heftig og begeistret, kanskje.
Nei, det kan jo være. Det skal ikke gå så mye.
En ekte begeistring, det er jo ikke noe som er overflatisk i utgangspunktet. Det er noe som kommer virkelig innifra.
Ja. Jeg har en stor forkjærlighet for å snakke med mennesker som er svært uenige med meg, dersom de er heftig og begeistret for det de står for. Det er forferdelig interessant. Politisk, religiøst, engasjement i frivillighet av en eller annen slag. Veldig fascinerende å snakke med slike mennesker.
Så du føler det bygger relasjoner, selv om dere er uenige?
Selv om vi er uenige. Ja. Fordi vi skaper en slags åpenhet. Du tok jo for deg denne listen her i sted over de forskjellige nivåene for kommunikasjon. Hei, hvordan har du det? Er vår klisjé som vi sier til naboen, og vi venter heller ingen respons vi heller, akkurat som amerikanerne, og så går vi over til å informere. Når jeg kommer hjem fra en reise, så forteller jeg min kone, eller jeg ringer henne på veien og sier hva som er skjedd. Og vi rapporterer til hverandre. Men vi får ikke så mye forhold til hverandre ut av det. Går vi videre og snakker litt mer om meninger og følelser, hvordan jeg har det, og hvordan jeg følte dette og hint, så er det at vi på en måte åpner oss litt for hverandre, og det er kanskje der kommunikasjonen begynner å bli farlig, fordi er det noen av dere som har blitt skuffet noen gang? Over noen personer?
Men hvis man ikke er så flink til dette med kommunikasjon, så er jo den der rapporteringen som du forteller, forteller hva vi har gjort i løpet av dagen, det er jo en veldig god måte å starte en kommunikasjon på.
Det er et godt sted å starte.
Og så kan man alltid komme ned på de andre nivåene etter hvert.
Ja, men da føler man seg litt usikker ofte.
Ja.
Ja.
Jeg snakket med en i går som sa det at jeg er nok litt bitter. Og av bitterhet unnlot å oppsøke fellesskap.
Ja.
Altså, gode relasjoner gjør oss sunne. Og det å oppleve harmoni og sunnhet, det fører også til gode relasjoner. Så jeg tror kanskje noe av det er, hvis vi har brent oss på å være åpen en gang, så fører det kanskje til at vi lukker oss inne, og så går det ut over relasjonene. Og det er kanskje noe av grunnen til at samfunnet vi lever i har blitt kaldere og kaldere.
Ja, og vi er tilbake til den ensomhetsstatistikken vi begynte med. At det kan være en av grunnene til at en del mennesker som har opplevd kanskje familiebrudd, nå diskuterer vi ikke det hele tatt hva årsakene kan være, men effekten blir jo at man har opplevd seg skuffet over et menneske. Det er jo effekten. Barna opplever en skuffelse også, enten over foreldrene eller over seg selv, kanskje, som de legger skylda på til tider. Så her kan det være flere ting som kan skape dette, at brente barn skyr ilden. Men hvordan er det? Vår Herre, da han skapte oss, så sier han noe om at mennesket, det...
Har det ikke gått alene?
Det har det ikke gått alene, nei. Altså, så det en slags livslov. Så her det en sånn, skal vi si, en utfordring til oss, at skal vi vokse individuelt, så må vi våge oss på sosiale relasjoner, og så får vi satse på de tryggeste først, da.
Men det jo sånn at det sår, som man har fra fortiden, skuffelse av sår, det kan jo stenge for kommunikasjon. Og da trenger de å bli helbredet. Trenger kanskje å bekjenne, få tilgi, hvem tilgivelse, sånn at kommunikasjonen kan starte igjen.
Men jeg tror også det kan hjelpe, altså. Ja. Sånn som jeg, nå mistet jeg moren min for 5 år siden. Ja. Og det jo en erfaring som jeg setter veldig høyt, og som jeg tar med meg når jeg snakker med andre. Mm. Og hvis det da noe som kommer til meg med et problem som altså noe som sårt for de, så kan jeg på en helt annen måte hjelpe de enn hva jeg tror noen på min alder som ikke har opplevd det.
Fordi du har vært igjennom det allerede.
Ja, jeg har vært igjennom noe veldig sterkt.
Ja, og hvis du da villig til å virkelig lytte. Det synes jeg ofte noe av problemet, det både med meg selv og med de som hører på meg, at det det aktiv lytting de jeg tar
del i? Det et interessant ord du kommer inn på. Hva forstår dere med det ordet? Aktiv lytting, det sies jo veldig mye om det, brukes jo veldig ofte i dag.
Ja, i Bibelen, så i ordspråksbok.
Ja.
I god kommunikasjon så snakker man jo om at man med fordel kan gjenta det som den andre har sagt. Mm. Du mener altså at, slik at man sikker på at, og da får, at man har forstått, og også da viser man jo at man har hørt etter. Mm. For det, når kommunikasjon bryter sammen, altså alle har vel hørt at noen har sagt en eller annen gang at jeg lever mitt liv, og du lever ditt liv. Ja. Da det noe som har brutt sammen. Ja. Men det jo sånn at jo mer jeg sammen med en person, jo mer har jeg den personens liv i mine hender. Ja. Og jo mer den personen har sammen med meg, har den personen mitt liv i sine hender. Så vi har hverandres liv i våre hender, altså, bokstavlig talt. Det ganske kraftig, altså. Og det gjør veldig inntrykk på meg, det som står her i dette materialet. De fleste former for personlig havari skjer gjennom relasjoner. Mm. Altså, her snakker vi om det viktigste i livet.
Du jo lærer, og du møter elevene første gang i første time, la oss si, førsteklassingene. Ja. Og jeg har hørt lærere fortelle meg, du sikkert enda mer opptatt av det enn de, at her har du da 30 elever i dine hender, og du med til å skape og forme dem alt dette, hvordan du reagerer. For det jo i alle fall i gamle dager var noe som het å kunne være favoritteleven for læreren, da, lærerens pet. Det sikkert ikke tilfelle lenger, men ikke dine klasser selvfølgelig. Men, men denne umiddelbare trynefaktoren, som vi også kaller det, som du reagerer på elevene på, kan faktisk skape eller ødelegge det barnet.
Ja da.
Det må være tungt å ta imot førsteklassingene.
Ja, heldigvis jeg har de litt eldre.
Ja, vel, ja.
De allerede formet. Nei, de jo, man skal jo formes på ungdomstrinnet også.
Men jeg tror at det å sette folk, ikke sette folk i bås i den negative forstand, men jeg tror det veldig viktig å vite hvor du har andre, for å kunne vite hvordan du skal forholde deg til dem. Jeg forholder meg helt annerledes til min bestemor enn hva jeg gjør til min beste venn.
Ja. Kommunisere på en annen måte.
Ja, det gjør det.
Dette jo typisk for talere, dette typisk for musikere, velger sitt repertoar for forsamlingen, med tanke på forsamlingen. Paulus går jo så langt at han sier at han greker for grekerne og jøde for jødene. og det noe i det. Selvfølgelig kan man bli for mye værhane da også, på en eller annen måte. Det et ord her som vi da snubler inne i, og det ordet kjærlighet. Hva det for noe? Er det på pinne, eller hva det for noe kjærlighet?
Det et uttrykk som... altså, det jo et ord som veldig misbrukt i dag. Altså, love, 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 love. Altså, ja. Du finner det overalt. Kanskje grekerne kan hjelpe oss litt i den.
Ja.
De hadde 4 ord for kjærlighet.
Ja.
Og det som brukes i Bibelen, det jo agape-kjærligheten. Og det den betingelsesløse kjærligheten. Altså den stiller sånn sett ingen krav, den bare elsker. Altså kilden der, og du elsker på tross av.
Ja.
Men det ikke det vi mest opptatt av. Det ikke det som mest i ukeblader og i sanger som diktes og så videre. De andre Nei. Ordene, det kan du kanskje hjelpe oss med, Per. Du jo
ja, altså da vi jo mer inne på en slags betinget form for kjærlighet. Det var de breie skuldrene og de vakre leggene, ikke sant, som tente deg på en eller annen måte, eller det var fordi vi følte det var veldig pent den gangen da Torstein Treholt gikk og besøkte sin sønn i fengselet hver uke, og VG eller Dagbladjournalisten troppet opp og stilte spørsmålet, besøker du din sønn i fengselet, vet du ikke at han en landsforræder? Og så sier Torstein, jo, men han min sønn. Og det en vakker tanke. Da har du en brorskjærlighet. Men så har vi jo dette at folk utnytter sine blodsbånd for å få fordeler. Enten vi kaller det for nepotisme eller andre ord vi har på det. Hvor man klatrer fordi man har inside kontakt i et eller annet, en eller annen sammenheng. Så ofte så utnytter vi disse tingene. Og ikke minst dette når vi snakker om seksuell tiltrekning og forelskelse. Man sier jo til og med at et forelsket par er flinkere til å fortelle løgner enn noen andre. Man vil jo bare, i beste hensikt selvfølgelig, man vil bare vise den beste siden.
Ja. Vil det si at agapekjærligheten må ligge i bånd av alle de andre for å gi mening?
Ja, det en slags form for holdningskjærlighet, eller hva sier du?
Nei, jeg bare tenkte på at du, Reidar, sa at den kjærligheten som Bibelen snakker om, det agapekjærlighet. Men snakker ikke Bibelen om alle disse formene for kjærlighet? Kommer ikke alle disse fra Gud? Jo.
Alle kommer fra.
Det ikke bare agapen.
Nei da, det riktig.
Men noe av poenget ditt er vel det at hvis ikke agapekjærligheten, den betingelsesløse kjærligheten, ligger i bunnen, så kan disse andre typene kjærlighet, de kan bli misbruk av de andre typene kjærlighet.
Det vel noe av poenget her, og da vi inne på en slags holdningskjærlighet da. Vi snakker så mye om holdningsskapende aktivitet i barne- og ungdomsarbeid i dag, at vi må drive med holdningsskapende aktivitet. Er det det vi snakker om egentlig når vi skal bygge relasjoner? Har det noe med holdninger å gjøre?
Jeg tror det. Ja. Fordi det å ha respekt for hverandres synspunkter, det gjør at vi kan faktisk være med å bygge et godt samfunn på tross av meningsforskjeller.
Ja.
Gode ekteskap, gode forhold til tenåringsbarn og så videre.
Ja. Jeg kjenner et ektepar som elsker å seile båt. Begge to. Men de har et problem. Han foretrekker å gå ut av skjærs, og hun inn av skjærs. Hvordan skal vi løse det problemet der?
Du må vel gjøre litt begge deler da.
Det er vanskelig å skjære rett igjennom, va? Men da har vi inne på dette med holdningen igjen, at de på en eller annen måte bygger en relasjon til hverandre, og går litt på akkord med seg selv, og seiler litt begge steder.
Jeg gikk ganske langt i sommer. Jeg gikk barbeint, barføtt, langs danske strender.
Ja.
Noe jeg ikke liker.
Ja.
Men jeg gjorde det for konas skyld.
Ja. Det skjedde en gang i min hjemby borte i Arendal, at en gruppe mennesker satt sammen og snakket om en kar på byen som alle snakket om. Og alle hadde noe negativt å si om han, og det var sånn sett riktig. Men i denne forsamlingen så var det en dame som var kjent på byen, for hun alltid snakket positivt om mennesker. Altid prøvde å trekke frem det positive. Og som da samtalen gikk frem, og den ene la på, han en døgnikt, han umulig, han vanskelig, han voldelig, og drikker gjør han, og alt mulig. Og til slutt så var det liksom, det kokte opp hos henne, så kommer det frem, men, han har da pene tenner i alle fall.
Ja, men det er jo noe herligt med sånne, som at de har noe positivt å si. Ja. For hvis du er sammen med noen som ofte snakker negativt om andre, så lurer du på, ja, men når jeg går ut av rommet, vil de snakke negativt om meg?
Så er det min tur.
Ja. Så er det min tur. Og da tør du ikke helt åpne deg heller, eller si for mye. Du holder litt igjen.
Nei. Og der er vi inne på noe av det som er veldig viktig, at skal det være god kommunikasjon, så må det være åpenhet og ærlighet. Men det krever mot. Og det er jo på en måte nærmest en sånn en heltegjerning, det som skulle kunne våge å være seg selv i en hver sammenheng. Og at andre skulle kunne våge også å være det. Men det klart, da kan det bli veldig spennende og dramatisk.
Men jeg leste i boka han Per Arne Dahl. Ja. Jeg husker ikke hvorfor.
Han skriver jo mye om slike ting.
Ja, yes. Men, og det var veldig flott skrevet. Det liksom at de ofte bærer med maske. Ja. Tar ikke liksom helt vise hvem er, bærer maske. Men det er masker, det kan du bare like eller mislike. Men et ansikt, det kan du elske. Så du, hvis du kaster maskene, så finner vi egentlig i bunn og grunn ut at de er jo faktisk ikke så forskjellige. Vi har feil og mangler alle sammen. Og, altså, hvis vi kan være ærlige og få til en sånn en ekte relasjon med ansiktene våre, ikke stenge.
Ja, for det er bedre med en god venn enn en ti sånne halve gode, altså.
Ja. Ja. Oh, ja.
Vi har snakket mye nå om relasjoner som dette med å bygge opp vår livsretning, vår forhold til andre mennesker, hvordan det kan hjelpe oss. Og vi har snakket om det på et horisontalt nivå. Hva med et vertikalt? Der er jo fortsatt veldig mange mennesker i vårt land som er opptatt av et forhold til sin Gud i himmelen når det gjelder et spørsmål om relasjonsbygging. Har dere noen kommentar til det?
Det hender jo at det er den største trøst.
Ja.
Hvis man føler seg helt misforstått av alle, og,
ja.
så vet man at man er ikke helt alene. Nei.
For meg er bønn en veldig viktig del av livet.
Ja.
Og det jeg oppdager det er at når jeg bruker tid med Gud i bønn, altså bønn til Gud, så er det at han også gir meg en del hint om hvordan jeg bør forholde meg til mine medmennesker.
Ja.
Så den vertikale dimensjonen hjelper, vil jeg påstå, på det horisontale plan.
Men hvordan er det du får svar igjen tilbake? Hvordan kan du vite at det er Gud som...
Det er ikke minst gjennom visdomslitteraturen, altså Bibelen, og for eksempel Salomos ordspråk, er jo bare spekket med hvordan vi skal forholde oss til medmennesker. Og da er det at Gud minner meg om ting, altså, som faktisk Jesus sa at dette vil være en hjelp for oss. Altså, den hellige ånd vil opplyse oss, han vil veilede oss. Ja. Det opplever jeg sterkt i mitt liv.
Ja. Bønn har jo vært omtalt som sjelens åndedrett,
ja,
av en skribent en gang. Og åndedrett er jo forferdelig viktig, da.
Ja.
Kunne vi si at dette med den vertikale dimensjonen er viktig i å utvikle et sosialt forhold? At det er en måte som vi kan ta vare på den sosiale dimensjonen på. Takk skal dere ha for disse tankene i dag. Vi har kommet til veis ende på dette programmet også. I vår samtale på langt nær har vi uttømt temaet om kommunikasjon som en vei til å kunne bygge relasjoner for igjen å ta vare på både helse og helbred. Men livsretningen har vi kanskje gitt noen få tips om, sånn at det kan gå videre i samtalen. Lykke til. Vi ses neste uke.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.